avslutta med i stad, så sa jeg at Luther levde i en tid da hedenskapet i den forstand som oldkirken kjente på det, ikke lenger var noen utfordring. Det var mer og mindre utryddet i Europa, i hvert fall sentrale deler av Europa. Og så sa jeg også det at i kirken ble det jo da i oldkirken innledet en ny æra for musikken utifra de oppgaver musikken får i kirken. Og dette er jo da utgangspunktet og spiren for hele den store europeiske musikkultur. For i kirken får musikken oppgaver som den ikke har hatt andre steder enn i tempelet i Jerusalem og i jødiske synagoger. Og dette blir altså da spiren som på en måte hele denne europeiske musikkultur vokser ut av, et voldsomt fruktbart musikkliv. Et fantastisk. Altså den som virkelig har jobbet med det må bare liksom riste på hodet og si, hva er dette? Og til slutt når denne musikkultur høyder og dimensjoner som knapt noen var i stand til å forestille seg. Nemlig i hans musikk som øverst på notearket til et hvert nytt verk, det vil si før han begynte å komponere, skrev jod, jod. Jova Jesu, Jesu hjelp. Det vil si uten hjelp fra deg er jeg ikke i stand til å komponere noe. Ikke noe verk er jeg i stand til å gjøre på egen hånd, skape på egen hånd. Jeg er helt avhengig av hjelp fra deg. Og som nederst på et hvert nytt manuskript skrev SDG, Soli Deo Gloria, Gud alene æren. Med andre ord, når dette verk nå er fullført, skal han ha æren som er opphavet til verket. Jeg, Johann Sebastian Bach, var bare det lydige redskap i hans hånd. Slik når denne kirkens musikk, som starter altså i oldtiden, en høyde som er helt ufattelig. Slik at musikere i dag sier, hvordan er dette mulig? En tysk musikkforsker, han skrev et bok som heter Geheimnis Bach, Hemmeligheten ved Bach. Og han sier det at samme hvilke innfallsvinkel du tar inn til Bach, ser på det historiske, på alt mulig, så kommer du til slutt til et punkt hvor det stopper opp, du vet, altså, og det er det som er Bach, sier han. Det der som er helt uforklarlig, som sprenger liksom alt, det har ikke noe, han sier det, det er Bach. Det er noe hemmelighetsfullt for han som overgår alt. Og som jeg sier, jeg våger å si det, at ja, men det er en som står bak dette. Og det sier jo Bach rett ut i sin uttalelse. Det er ikke mitt verk, det er han som har gitt meg det. Jeg var bare det lydige redskap, og så har han gitt meg evner og talenter til å arbeide med det som han har gitt meg. Og det er faktisk det som er tanke i all kristen kulturvirksomhet. Jeg stiller mine emner til disposisjon for han, og så må han gi meg det jeg skal gjøre og skape. Og det er utrolig mye stor kunst i Europa som er skapt på den basis der, altså. Men, som jeg sa, selv om hedenskapet er borte, betyr ikke det at Satans virksomhet og de onde ånders virke dermed var satt ut av spill. At synden nærmest ikke var noe problem lenger på Luthers tid. Det kvalifiserte hedenskap var nok i stor grad fraværende, men den ondes virksomhet og menneskets syndige kjød var like fullt en realitet, noe som også hadde sine konsekvenser for kulturen og musikken. Og Luther er helt klar også på dette, noe følgende uttalelse viser. Men temaet musikken er for stort til at alle dens velsignelser lar seg beskrive. Men deg, min kjære unge venn, han skriver til en kar som 4-5 år yngre enn, men jeg tror faktisk han over 50 år, som han skriver til. Georg Rau heter han, som han skriver til. Skriver som et forord til en salmesamling av han. Anbefaler jeg denne edle, helsebringende og gledesbredende skapning, som kan hjelpe deg til å holde styr på følelsene dine, og verne den både mot tåpelige lyster og slett selskap. Her ser vi hvordan den edle musikken, alt som er rent, som Paulus sier, tilskrives en helsebringende og gledesbredende evne. Den skaper en sjelstilstand som er vern mot tåpelige lyster og dårlig selskap. Og er det ikke akkurat det Paulus sa derimot? Du skal ikke renne sammen med hedningene som styres av sine lyster. Og du ser hvordan dette er helt klart. Luther, han knytter helt an til dette her. Og Luther fortsetter. Dessuten kan du vende deg til å gjenkjenne og lovprise skaperen i denne skapningen. Altså, gjennom den edle musikken lærer et menneske seg til å gjenkjenne Gud, sier Luther. Hva mener han med det? Når musikken, Guds nest største gave til menneskene, realiseres i pakt med det Gud har skapt musikken til, det vil si virkeliggjøres i tråd med hans vilje for musikken, fremstår den først og fremst som et vitnesbyrd om han som har skapt musikken. Den sier oss noe om hvem og hvordan han er. Samtidig er musikken, når den er slik, en lovprisning av han som har lagt ned muligheter for musikk i skaperverket. Alt i skaperverket som virkeliggjøres i pakt med hans vilje, er en lovprisning av skaperen. Derfor kan vi gjennom den edle musikken lære å lovprise skaperen slik han skal lovprises. Men alt er ikke sagt med dette, for som jeg sa, var ikke synden og Satans og djevelens virke utradert på Luthers tid, selv om hedenskapet var drevet bort. Derfor fortsetter Luther slik. Og de fordervede sjelene som misbruker denne naturens og kunstens herlige gave, og da er det altså musikken, de som misbruker denne naturens og kunstens herlige gave, de misbruker altså musikken på samme måte som uanstendige diktere gjør med de usynne kjærlighetsvisene sine. Legg merke til det. Hva er det apostelen advarer mot med disse festene som disse hedningene steller med? Jo, det er utskeielsene, for å si det rett ut, det er seksuelle utskeielser. Og nå ser du Luther sier det at de gjør med musikken på samme måten som de uanstendige dikterne gjør med diktene sine. Hva er det? Jo, det er jo selvfølgelig viser om seksuelle utskeielser. På samme måten gjør disse med musikken, sier Luther. Dem skal du holde deg langt unna, for du kan være viss på at det er djevelen som røsker dem med seg på tvers av naturen, som med denne gave, altså musikken, utelukkende vil og bør lovprise Gud, giveren. Disse bastardene rapper Guds gave, altså musikken, og bruker den til å dyrke Guds fiende, han som fører krig mot naturen og denne deilige kunst. Det der er en ganske drastisk uttalelse, altså. Og du vet, i dag så sier han det at nei, Luther har ikke sagt noe om musikken. Jammen har han det, og han vet hva han sier. Her møter vi altså i kraftige ordlag den samme advarsel som Peter bruker for å advare de kristne mot å la seg rive med i hedenskapets utskeielser. Og som kirkefedrene var helt tydelig på at hedenskapets musikk kan føre de kristne inn i hvis de lar seg rive med av denne musikken. Du kan være viss på, sier Luther, at det er djevelen som røsker de musikere med seg som lager og spiller slik musikk. En musikk de bruker til å dyrke Guds fiende, han som fører krig mot naturen og musikken. Altså, det finnes musikk som er inspirert av den onde, og dermed fremstår som musikk i opprør mot og på tvers av Guds vilje mot musikken. Og det store alvor, Denne musikken brukes til og fungerer som en dyrkelse av Guds fiende, altså den onde. Det det Luther sier altså. Og han vet hva han sier. Hvorfor det? Jo, han kjenner tenkningen om musikken ifra Oldkirken. Han har lest apostlene, og han kjenner dette her veldig godt. Han kjenner tenkningen. Og så sier han, jeg sier akkurat det samme som dem, sier han da. Med andre ord, Luther ikke mindre tydelig enn apostlene, kirkefedrene, Oldkirken når det gjelder å advare mot den hedenske musikken, og nå bruker jeg igjen da betegnelsen hedensk, skjønner ikke var noen kvalifisert hedenskap på Luthers tid. Den fører kristne inn i frafall og dyrkelse av den onde. Og den fører til seksuelle utskeielser. Det det han sier med å henvise til disse uanstendige kjærlighetsvisene, for det handler om akkurat det samme, sier han. Der i visene reklamerer dem for det, disse uanstendige dikterne, og sånn gjør musikerne også, sier Luther. Det veldig tydelig. Altså ser vi hvordan Luther, selv om han i motsetning til kirkefedrene ikke lever i en hedens kultur, framhever den gode og edle musikken, og det å lære å elske den som et fantastisk vern mot å bli fanget inn og forført av den djevelske musikken, den musikken som realiseres på tvers av det den skapt til, det vil si slik alt djevelens virke går ut på, nemlig å drive mennesker til å virkeliggjøre det skaptes muligheter i strid med skaperens vilje og hensikt med det skapte. Kanskje nevne det at her Luther tydelig inspirert av Platon. Og jeg nesten så jeg heldig til den oppfatningen at her sier Luther selv ifra om at her spiller jeg på Platon. Hva skriver Platon? La meg merke hva han sier. Til deg, min unge venn, sier Luther. Skal vi se hva Platon skriver. Derfor spiller Glaukon, han henvender seg også til en ung venn, musikken den største rolle ved oppdragelsen, fordi rytme og harmoni trenger dypest inn i sjelen, griper den kraftigst, bringer skjønnhet og gjør mennesket som får høre den skjønne musikk edelt, og der kommer altså uttrykket edelt, musikken heslig, resultatet det motsatte. Det nesten så du får følelsen at Luther nesten bare siterer. Ikke sant? Og som sagt, han ble kalt filosofen, som var åpenbart godt kjent i landskapet. Det sånn. Så skal vi gjøre et nytt sprang. Cirka 300 år fremover fra Luthers tid. For cirka 180 år siden skrev en dansk forfatter en tekst. Han sammenligner seg selv med en passasjer på et seilskip, der det går lystig for seg, fester om og morer seg, ombord, mens det brygger opp til uvær. Han oppdager den farlige hvite prikk i horisonten, og prøver forgjeves å advare mot det truende uvær. Og vi siterer, «Den hvite prikk i horisonten, den der». Det blir en fryktelig natt, men ingen ser den hvite prikk eller aner hva det betyr. Dog nei, dette ville heller ikke være det frykteligste. Nei, der en der ser den og vet hva den betyder. Men det en passasjer, han har jo ingen kommando på skipet, kan ikke et foretage. At der Kristi ses den hvite prikk i horisonten, som betyder det står et fryktelig vær og truer. Dette visste jeg. Akk, jeg og var jo kun passasjer. Og Søren Kierkegaard, som uttrykte seg slik i en av sine notater. Jeg ser den hvite prikk i horisonten, og jeg vet, sier han, hva den betyr. Og det han sikter til at han overbevist om at han forstår hvor utviklingen i verden, og ikke minst i det gamle kristne Europa vil føre menneskeheten. Hvilke kamper og strider som forestår. Kirkegård er nemlig bevisst at han innvarsler et vendepunkt i menneskets tanker og innstillinger. Han sier at han her forholdt seg rett til svinget som skulle gjøres, og som lever historiens fremtid. Svinget, hvordan, altså, europeisk kultur skal snu rundt. Jeg forholder meg rett, sier han, for jeg har sett at nå er dette ferdig med å snu. Og det er det vi skal gå litt inn på. Han var en av de første som hadde innsett at hans egen og den kommende tid er det han karakteriserer som oppløsningens tid. At kristenheten er på full fart inn i et nytt hedenskap. Og han var overbevist om at det var gitt ham den oppgave å finne den sannhet som er den eneste som kan redde menneskene fra å gå til grunne. Men han er også klar over en ting. Det er de kommende tider jeg taler om. Og det er litt merkelig å lese Søren Kierkegaard, fordi han samtidig så folk reagerer til, hva er det han skriver om? Men hvis du leser Søren Kierkegaard i dag, så vet du utrolig godt hva han skriver om. Så han var ute i god tid. Han har innsikt i den sannhet som kan redde mennesket fra åndelig undergang. Som jeg nevnte, karakteriserte Kierkegaard sin egen tid som for oppløsningens tid. Det karakteristiske for oppløsningens tid er at i en slik tid står ikke noe absolutt fast. Mennesket har ikke mer enn absolutt målestokk som de kan innrette livet sitt etter, og troen på evige verdier erstattes av nedskriving av verdiene. Men uten tro på noe evig utleverer mennesket seg ifølge Kierkegaard til tilintetgjørelse. Som menneske altså. Denne åndelige situasjonen var ifølge Kierkegaard et resultat av en lang utvikling. En gang i den første kristne tid, etter hard kamp med den hedenske verden, hadde kristendommen skapt respekt for de evige verdier. Den hadde vist menneskene meningen med livet. Etter denne tid sto de kristne sannheter urokkelig fast i slektsledd etter slektsledd gjennom flere århundrer. Men så vokste det fram tendenser som førte mennesket bort fra den kristne sannhet og fremmet en utvikling mot det moderne hedenskap. Kristendommen hadde vist mennesket dets egen begrensning og synd. Den krevde lydighet og tro. I den moderne tid, derimot, vil mennesket være sin egen herre og ikke anerkjenne en grense for sin viten og evne. Naturvitenskap og filosofi har hatt en sentral funksjon for å fremme denne utvikling. Den kristne tanke om at mennesket kun gjennom troen kan forholde seg til de evige sannheter, erstattes av menneskelige forsøk på ved egen hjelp å nå til hele sannheten. Mennesket vil ikke anerkjenne andre sannheter enn den det selv er kommet til ved hjelp av iakttagelser eller en logisk tenkning. Tendensen i denne retning ser vi allerede i renessansetiden, det vil si ca. midt på 1300-tallet, og den har i stigende grad økt sin innflytelse gjennom de følgende århundrer til den for filosofiens vedkommende ifølge Kierkegaard kulminerer i filosofen Hegel. En filosof som fikk enorm innflytelse i åndslivet på første halvdel av 1800-tallet. I sin filosofi gjennomfører Hegel konsekvent den tanke at mennesket i seg selv, det vil si i sin fornuft, besitter kilden til hele sannheten, og at tenkningen med sin strenge logiske metode er i stand til fullstendig å forklare Gud, verden og menneske. Hos Hegel blir mennesket Guds likemann, fordi mennesket har den samme innsikt i og forståelse av tilværelsen som Gud. Hos Hegel er det ingen plass for troen i kristelig forstand, siden Hegel ikke vil anerkjenne noen grense for fornuftserkjennelsen. Fornuften kommer derfor til å innta førsteplassen, og troen, som inntil da, like fra kristendommens komme under de forskjellige former, har hevdet førsteplassen, må tre tilbake for den moderne visdom. Troen blir dermed et overvunnet stadium. I tillegg gjør Hegel en innsats for å avlive forestillingen om en hinsidig verden, om en annen verden. Hegels gudside faller helt sammen med denne verden. Derfor lar han da også gudsideen komme til sin høyeste utfoldelse i statens moralske struktur. Legg merke til det. Gudsideen kommer til sin høyeste utfoldelse i statens moralske struktur. Det er altså i statens lover og ordninger vi først og fremst møter Gud. Og jeg bare minner dere om hvordan kirka i dag hele veien nå tilpasser seg statens lovgivning på områder som aldeles ikke burde gjøre det. For Kierkegaard er det helt åpenbart at Hegels filosofi ikke er noe fremskritt, slik svært mange både i kirken og blant de ledende kulturpersonligheter i tiden mente. Den er derimot en tilbakefall til den hedenske tilstand fra før Sokrates. Sokrates trodde nemlig på at det eksisterer en orden, en virkelighet som sto høyere enn staten. Det vet vi jo. For når staten krevde lydighet av Sokrates, så sa Sokrates, jeg kan ikke bøye meg, sier han. For det er noe inni meg som sier at jeg har ikke handlet urett. Så han bøyde seg ikke for staten, han var klar over at det er noe som står høyere, og som taler i min samvittighet. Og for Kierkegaard er dette det første skrittet ut av hedenskapet mot det som kommer da i jødedom og kristendom. Og denne overbevisning prøvde Sokrates å realisere i sitt eget liv. Med sin tanke om staten som den høyeste instans viser Hegel en vei der mennesket kan flykte bort fra det evige. Dermed har Hegel lagt et teoretisk grunnlag for en guddommeliggjøring av staten. Og det er det vi ser i dag, altså. Og det dennesidige liv. Ved å oppstille staten som det høyeste avskjærer han mennesket fra troen på en oversanselig verden. Jeg skal lese litt fra en bok her, skrevet av en, ja, han er utgangspunktet hviterusser, tror jeg. Han ble fantastisk opptatt av Kierkegaard, har skrevet flere bøker om Kierkegaard, og jeg tror han må kunne hele Kierkegaard utenat. Det er helt utrolig. Han har nok følt det at det var hans livsoppgave å formidle Kierkegaard. Og da skal vi se her. Det er noen vanskelige ord her. Ifølge Kierkegaard ligger filosofiens domene, området innenfor immanensen, altså innenfor denne sidige virkelighet, ikke sant? Og dens oppgave blir derfor på den ene side å tilveiebringe et helhetssyn på den synlige verdens totalitet, og på den andre side å forsøke på å realisere et etisk aspekt, hvorved den vil nå til immanensens grense og støte på muligheten av en transcendent virkelighet. Og så han sier at filosofien skal få utfolde seg innenfor den dennesidige verden, og den kan drive det så langt til han kommer til det punkt hvor den møter transcendensen, det overnaturlige. Men da kommer den til kort også. Da har den gjort unna sitt virke. Da er det teologien som overtar, for å si det på den måten der. Det er liksom Kierkegaards tanke. Det er hans tanker i dette her. Men kristendommen inntreder en ny tingenes orden, hvor det ikke er erkjennelsen, men troen der spiller en vesentlig rolle, i det en transcendent, altså en hinsidig virkelighet, treder mennesket i møte. Og det er jo noe som Kierkegaard aldri blir lei av å reflektere over, hvordan evigheten har trådt inn i tiden, i Kristus. Det er jo den store gåte for han, at det evige kan komme inn i tiden. Ikke sant? Og det lar seg ikke forklare på noen måte. Det er noe du må tro. Tredje menneske i møte som det aldri ville kunne nå gjennom sin tenkning og sine anstrengelser. Dit når ikke vi ved vår tenkning og vår anstrengelse. Men han kom oss i møte i Kristus da. Ikke sant? Det er tanken her. I stedet for viten er det nu troen der har det avgjørende ord. men like siden kristendommen som åndelig makt kom til å beherske den vesterlandske kulturkrets, det blevet gjort forsøk på å bringe de to totaliteter, filosofien og dogmatikken i forhold til hverandre. Blande dette sammen da. Det stod dog under alle disse forsøk fast at troen lå på et høyere plan enn viten. Filosofien måtte tross all anerkjennelse av dens betydning gjennom hele middelalderen nøys med en tjenende rolle i forhold til teologien. Blant annet logikken jo en filosofisk disiplin som man bruker i teologien. Ikke sant? Kierkegaard ble raskt klar over de farlige tendensene i den moderne utvikling som Hegel og de nye naturvitenskaper innleder. Han forstår at disse oppfatninger et angrep på det evige. De vil berøve mennesket troen på evigheten og dermed degradere mennesket til en rent timelig og jordisk skapning. Ved å underkaste seg disse moderne retninger vil mennesket gå sin undergang i møte. Det var altså denne tilstand og utvikling som var bakgrunnen for at Kierkegaard skrev i sin dagbok om passasjeren som så den hvite prikk i horisonten. Kanskje jeg skal peke på at Kierkegaard legger ansvaret for denne utvikling på filosofien, som med styrke hevder tanker som i praksis gjør hele tilværelsen tilgjengelig for fornuften og forklarlig ved hjelp av logisk tenkning. Ut fra disse ideer vokser så naturvitenskapen, som allerede på Kierkegaards tid hadde en voldsom status som virkelighetsfortolker. All fordervelse vil til sist komme fra naturvitenskapen, skriver Kierkegaard. Han sier det. All fordervelse vil komme derfra i sine papirer. Selv om han absolutt hadde respekt for og både anerkjent og forsto nytten av naturvitenskapene og de resultater som kom av dem, ble han tidlig oppmerksom på at den ensidige dyrkning av de naturvitenskapelige resultater kunne bli en alvorlig trussel mot anerkjennelse av den åndsvirkelighet som har kjennetegnet mennesket til forskjell fra alle andre skapninger, og som gjør mennesket primært til en åndelig skapning. Naturvitenskapens fremskritt og begeistring for dem fører til at mennesket i sterk grad blir bundet til jordiske mål alene, og dermed mister mennesket interessen for og konsentrasjonen om de verdier som ligger utenfor den snevre jordiske horisont. Husker du hva vi leste i Filipperbrevet 3:18? For som jeg ofte har sagt dere, og nå igjen sier med tårer, mange vandrer som fiender av Kristi kors. Jeg tror ikke nødvendigvis Paulus tenker på de verdslige der. Jeg tror han tenker på mennesker i menigheten. De ender i fortapelsen, deres Gud er buken, og de setter sin ære i sin skam. De trakter bare etter jordiske ting. Men vi har vårt hjemland i himmelen. Og det akkurat det her Kierkegaard sier, hvis dette får slå igjennom, så retter det menneskenes oppmerksomhet mot det denne sidige. Denne ensidige interesse for naturvitenskapelige disipliner kommer dermed til å støtte bevegelsen i retning av hedenskap ved at den fører til en degradering av menneskene som åndsvesen. Kanskje i denne forbindelse nevne at det går 4 år fra Kierkegaards død til Charles Darwin gir ut sin The Origin of Species by Means of Natural Selection. 4 år går det, så kommer han. Og i en stor internasjonal kåring for noen år siden ble denne boka, som altså en naturvitenskapelig bok, kåret til den mest innflytelsesrike bok som skrevet de siste 1000 år. Og som vi alle vet, i denne boka fullbyrdes degraderinger av mennesket fra åndsvesen til et rent naturvesen, altså det Kierkegaard karakteriserer som hedenskap. Da det for noen år siden gjennom måneder utfoldet seg en debatt i dagens spalter om darwinismen, jeg hadde dagen den gangen, og da slo det meg det at mange av dem som intenst gikk inn for å forsvare Darwin, den burde kanskje ha lest Kierkegaard. For da hadde du fått justert tankene dine litt. Og de har egentlig ikke noen unnskyldning for å ikke gjøre det. De kunne ha gitt helt andre perspektiv på saken. For her i Norden har vi som sagt ingen unnskyldning for å la være å lese Kierkegaard. For vi kan jo lese han i originalen, siden han skriver på dansk. Så dermed har vi en helt unik mulighet til å lese Kierkegaard. Noe en mengde mennesker rundt om i verden misunner oss, siden de må lese Kierkegaard i oversettelse. Kierkegaards store interesse som tenker er menneskenes liv, den menneskelige eksistens, og et eksistens er et ord han bruker mye, og hvordan den skal og bør utfolde seg, det vil si at etikken står sentralt i hans tenkning. Og etikken kan vi ifølge Kierkegaard aldri få veiledning om fra naturvitenskapen. Tvert imot må vi ta oss i akt, så ikke naturvitenskapene leder utviklingen på avveie, for disse vitenskaper kan aldri gi forklaring på livets sentrale problemer, problemer som ligger utenfor det dennesidige området, der naturvitenskapen har sitt felt. Men Kierkegaard er også klar over at de fleste mennesker ikke vil være i stand til å gjennomskue dette. Legg merke til det. Og derfor vil de ensidig la seg imponere og påvirke av de naturvitenskapelige oppdagelsene. Resultatet av denne utviklingen er at naturvitenskapen vil bespenne, sier han, det betyr å imponere, bespenne hele menneskeheten, som Kierkegaard uttrykker det. Ja, at naturvitenskapen kan ende opp med å bli en form for religion, og iallfall vil den fremme tilbakefall til forskjellige former for hedenskap. Det Kierkegaard særlig fryktet i denne sammenheng, var at svermeriet for naturvitenskapen ville medvirke til å gi mennesker en kvantitativ og relativ målestokk, også på andre områder av tilværelsen, og på den måten føre til en relativiserende holdning også til det etiske, så det etiske mister sin absolutte og ubetingede karakter, og mennesket blir sin egen norm. Og når det gjelder den samtidige filosofi- og naturvitenskaps nivellering og nedskriving av de åndelige verdier, med den derav følgende degradering av det enkelte menneskelige individs betydning, maktet ikke den kristne kirke, ifølge Kierkegaard, å skape og være en tilstrekkelig motvekt. For hvis noen skulle vært en motvekt i dette, så var det jo nettopp kirken som på en måte henter hele sitt basis og sitt utgangspunkt i det, forståelsen av det evige. Men den maktet ikke, sier Kierkegaard, å være noen motvekt. Kierkegaard opplevde tidlig at man innen protestantismen, og særlig i Danmark, var ivrig etter å tilpasse teologien til Hegels filosofi, som ble sett på som den filosofiske tenknings høyeste frembringelse. Ble også mer og mer tydelig for Kierkegaard at man i de kristne befolkningene og nasjonene i Europa i praksis holdt seg til og levde etter helt andre etiske og trosmessige normer enn de kristne. Og vi kan vel bare si det, altså dette er 180 år tilbake i tida. Vi kan vel kanskje si det at den utviklingen har gått videre. Hva tenker kirken om ekteskap? Hvor henter de sitt arsenal når de tenker om ekteskap? Det er i hvert fall ikke i skriften. For hva gjør man når man skal lage en ny ekteskapsliturgi? Jo, fjerner alle skriftsteder om ekteskap. Fjerner alle sammen, borte sammen, for det passer ikke. Kierkegaard så det derfor som sin viktigste oppgave å gi en fremstilling av hva kristendom er, og hvilken betydning den skal ha for det enkelte mennesket. Kierkegaard mente at han gjennom sine grundige og omfattende studier og sine eksistensielle erfaringer hadde funnet fram til den kristendom som en gang hadde overvunnet verden, og som igjen kunne ta kampen opp mot det nye hedenskap og alle de der av oppløsende og nedbrytende tendenser som begynte å gjøre seg gjeldende i hans samtid. Kierkegaard opererer med to former for hedenskap, nemlig på en side det hedenskap som kristendommen gradvis overvant, det han kaller det gamle hedenskap, det overvant i Europa fra den første kristne tid ut gjennom middelalderen. Og på den andre siden så har han det andre hedenskap som ifølge Kierkegaard på hans tid var i ferd med å bryte ned og fortrenge kristendommen i det kristne Europa. Hedenskap omfatter for Søren Kierkegaard i videste forstand det sanseliges livsområde, altså lyster og sanser og alt inni oss på en måte som utfolder seg i vårt legeme. I praksis, det vi forholder oss til med våre sanser og det naturlige menneskets gitte utviklingsmuligheter. Først når mennesket kommer i forhold til det transcendente, det oversanselige, har det beveget seg ut over hedenskapets domene. Og det skjer altså ifølge Søren Kierkegaard i jødedommen og i kristendommen. Fordi en transcendent oversanselig makt her stiller krav til mennesket. Da har man beveget seg ut over hedenskapet i det man forholder seg til noe åndelig man ikke kan erfare med sansene, men som man må forholde seg til i tro. Så kan vi jo spekulere på da, hvor mange mennesker i Europa i dag forholder seg til en transcendent virkelighet i tro. Det kan vi jo lure på. Men det er en vesentlig forskjell på de to formene for hedenskap som Søren Kierkegaard behandler, og som han mener vi skal merke oss. Oldtidens hedenskap var en bevegelse i retning til ånd. Det vil si at etter hvert som kristendommen fortrengte den gamle hedenskap, skjer det en stadig økende bevissthet i befolkningen og kultur i retning av det åndelige, en overgang fra hedenskap til kristendom. På Søren Kierkegaards tid er det startet en bevegelse den motsatte vei, fra kristendom til hedenskap. Det er altså en bevegelse i retning fra ånd, og det er en bevegelse som bare, ifølge Kierkegaard, kan finne sted i befolkninger som gjennom kristendommen har fått kjennskap til hva ånd er. Det er denne siste bevegelse som altså kun kan forekomme i kristenheten. Kierkegaard går så sterkt i rette med, det er den han holder et oppgjør med, og setter så skarpt søkelys på, og som han med i boka begrepet angst treffende karakteriserer med tegnelsen hedenskapet innenfor kristendommen. Hedenskapet innenfor kristendommen, kaller han det. Vi tar en liten sånn oppsummering før vi går dere. Som nevnt er det helt klart at Kierkegaard var seg bevisst at han innvarslet et vendepunkt i menneskets tanker og innstilling. Han forstår hvilke endringer som er på gang i kulturen og hva som blir historiens framtid. Han har innsett at hans egen og den kommende tid er oppløsningens tid, som han kaller det. Det er uvær i luftens jern. Og dette varsler at det står et fryktelig vær og truer, det vil si et nytt, moderne hedenskap. Og det er klart for Kierkegaard at dette moderne hedenskap vil bli langt frykteligere enn det gamle som kristendommen i sin tid overvant i Europa. Når jeg har snakket litt om det her med mennesker, så har jeg sagt det at for en tid tilbake så gikk det, var det 6 TV-programmer, laget av en engelsk professor som hette 6, jeg tror det var 6 eller 7, avgjørende dager i Romas historie. Det er fra den tiden hvor Roma nettopp, etter hvert kommer en innflytelse fra kristendommen. Og det er forskrekkelig å se, altså. se det hedenskap som utfolder seg I Roma, som ble ansett for relativt sivilisert. Det forferdelig å se hva romere kunne stelle til I hedenskapets sentrum der, før kristendom hadde fått innflytelse. Og hvis Kirkegård har rett, at den moderne hedenskap blir verre enn det gamle, da, ja, da vet jeg nesten ikke hva jeg skal si. Det uvær I luften, sier han. Og dette varsler at det står et fryktelig vær og truer, det vil si et nytt moderne hedenskap, og det klart for Kirkegård at det moderne hedenskap vil bli langt frykteligere enn det gamle som kristendommen I sin tid overvant. Og hvis vi leser for eksempel Jesu tale om de siste tider, som vi finner I størst utstrekning I Matteus evangeliet, men også I Markus og Lukas, finner ikke noe om det hos Johannes. Og hva forklaringen på det? Jo, han fikk en oppgave nesten 60 år etter at, ja, over 60 år etter at Jesus var korsfestet, for da skrev han Johannes åpenbaring. For han, hos Johannes så står det jo det. Jesus sier, jeg har enda meget å si dere, men dere tåler det ikke nå, sier han. Og dette var jo noe han sier åpenbart mellom palmsøndag og skjærtorsdag, så han vet jo at nå forestår det noen veldig tunge ting for disiplene. Men så får altså Johannes dette budskapet på Patmos, hvor han mest sannsynlig han forvist av keiser Domitian, for det keiser Domitian som ville innføre keiserdyrkelsen igjen I Roma, han tok livet av noen kristne ledere og noen forvisten. Johannes blir forvist til Paulus, og han tror at hans virksomhet forbi, men så får han veldig klar beskjed overfor, jeg har enda mer til deg, du skal gjøre enda mer, du selv, du en gammel mann. Og han skriver Johannes åpenbaring, han skriver brevene etterpå, han skriver faktisk evangeliet også etterpå den tid, da han mellom 90 og 100 år. Sånn det. Og vi skal se på et utsagn av Jesus, som jeg ganske overbevist om, uten at det Matteus 12, uten at Kirkegård viser til det, så jeg overbevist om at det spiller med. Matteus 12, Og det veldig rart, det liksom bare kommer midt inn I en tale der av Jesus. Når den urene ånd har forlatt et menneske, flakker den om I tørre trakter og leter etter et hvilested, men finner det ikke, da sier den, jeg vil vende tilbake til mitt hus som jeg gikk ut av. Når den så kommer dit, finner den det ledig, feid og pyntet. Da går den bort og tar med seg 7 andre ånder, verre enn den selv, og de flytter inn og bor der. Og for det mennesket blir det siste verre enn det første. Ja, handler ikke dette om et enkelt menneske? Men da skal vi se hva Jesus sier til slutt. Slik skal det også gå med denne onde slekt. Jeg tror faktisk vi hører til denne slekt. Altså, det sier Jesus, det også noe som kommer til å skje innenfor denne slekt som kommer nå. Da tror jeg Jesus tenker på slekten som kommer etter ham. Ifølge Kirkegård åpner disse oppløsningstendensene for en demonisering av tilværelsens innerste kjerne, og gjennom pseudonyme Vigilius Hafniensis. Kirkegård ga ut en mengde bøker, men han ga dem ut under pseudonymt navn. Jeg skal ikke gå inn på hvorfor han gjorde det, han hadde en veldig klar tanke med det. Gjennom pseudonyme Vigilius Hafniensis sier Kirkegård, at det og han skrev dette på 1840-tallet, at det demoniske har langt større omfang enn alminneligt antas, sier den gangen. En annen konsekvens av oppløsningen som Kirkegård påpeker, at språket rammes. Språket mister sin presisjon, og begrepene blir uklare eller mister sitt opprinnelige innhold. Skal illustrere for dere. Hva en familie? Hva en familie? Hvis du går rundt og spør folk I dag, hva slags svar får du? Altså, da jeg vokste, så var ikke noe tvil om hva en familie var. Men begrepet endret seg. Hva kjærlighet? Hva ekteskap? Hva kjønn? Og så videre, og så videre. Vi skal merke oss en av to forhold i den formidelse. Det ikke så mange ting om sin vilje for mennesken og menneskelivet Gud pålegger de to første mennesker han skaper. Han skaper dem som mann og kvinne, det vil si kjønnspolariteten. Mannen skal forlate sin far og sin mor og leve under samme tak som i sin hustru. De to skal være ett kjød og bli fruktbare, som det sto. Det vil si leve sammen i seksuelt samliv, og noe som kun er mulig for én mann og én kvinne. Det skjønner de fleste av oss. Og slik fullbyrde det som etter bibelsk tankegang konstituerer ekteskapet, det vil si én mann og hans hustru under samme tak, hvor de lever og forenes både legemlig og i bofellesskap med hverandre. Her er det angrepet settes inn i dag. Man setter inn et veldig angrep på dette, og oppløsningsprosessen med det som var Guds vilje fra begynnelsen. For dette var faktisk det første. Jeg tror vi tar en liten pause der, ja.